aktuelnosti.
Lijep pozdrav poštovani slušaoci na početku aktualnosti Radija Republike Srpske. Svim vjernicima koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru i danas proslavljaju Božić, ekipa Radija Republike Srpske želi svako dobro, a iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Privatizacija naftne industrije Republike Srpske jedna je od najuspješnijih privatizacija u Srpskoj. Poručeno je iz Broda nakon sastanka predstavnika Optima grupe i resornih ministarstava. Vlada Srpske do kraja naredne godine stambeno će zbrinuti sve porodice poginulih i ratnih vojnih invalida, koje se nalaze na listama utvrđenim 2008. godine. Danas Rimokatolička, Protestantska i Anglikanska crkva proslavlja Božić. Za tonsku realizaciju danas je zadužen Želimir Ćurković, moje ime je Darko Đurić. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Ljudi mi se javljaju, a ja ne znam ni da li ih poznajem. Glasova, jedino tvoj muk prepoznajem. Ne znam da li sam to ovdje ja, ili je sve ovo san. Vidim te, a nisi tu, u tebe svijet je. Kako da te nađem? Krajnje vrijeme je da neku drugu zavolim. Krajnje vrijeme je da, da mi svane. Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme je da krenem dalje.
Mir, srebrom i zlatom skoro svaki hir, svaki hir. A ljubav se ne kupuje tamo gdje se i vrijeme prodaje. I koga sada bude pametan kad je lakše biti. A ja sa sobom ne znam kud.
pitanje.
Privatizacija naftne industrije Republike Srpske jedna je od najuspješnijih privatizacija u Srpskoj. Poručeno je iz Broda nakon sastanka predstavnika Optima grupe i resornih ministarstava. U rafineriji priznaju da postoji akumulirani gubici od 500 miliona maraka, ali najavljuju poboljšanje poslovanja. U projekat gasifikacije uložit će više od 10 miliona evra. Opširnije Daniel Lepir.
Projekat gasifikacije trebalo bi da bude odobren do kraja nedjelje, a završetak projektne dokumentacije u narednoj godini. Izvođenje radova i puštanje nove grane sa gasom očekuje se krajem 2015. godine. Tako ova kompanija nastavlja sa ulaganjima. Svjesni su gubitaka, a zamjenik generalnog direktora za Rubežnjeft, Andrej Ozerov, najavljuje poboljšanje financijske situacije.
To je pozitivni trend po svim predprijetima.
Sva predprijetja imaju pozitivan trend.
Nedavno stajal savjet direktorov.
Nedavno je održan sastanak upravnog odbora.
Glavnim akcionerom kompanije, vi znate, Zarubežneft является российское государство.
Glavni akcioner, naravno, Zarubežneft je
jedinstvenom, da je.
Ruska država.
Была принята программа оздоровления группы компании до 2018 года.
И там и усвоен программ за оздоровление группы компании до 2018.
Соответственно, финансирование, инвестирование в те мероприятия, которые позволят нам выйти на положительный финансовый результат в 2018 году.
Финансированием оних предприятий, которые нам помогут, да добьем положительный результат до наведенной годы.
Решение было принято советом директоров единогласно.
Управный отбор единогласно донес такую отлуку.
Поэтому предприятия будут работать.
Стога предприятия свакако радити.
Ну, а насколько мы сможем выполнить эту программу, зависит, собственно, от всех сотрудников.
А колико помочи да...
Специалистов предприятия...
Punimo taj program da ga realizujemo zavisi od radnika preduzeća.
Kako rasijskih, tako i srpskih.
Kako ruskih, tako i srpskih.
Iako se bori s gubicima, rafinerija u Brodu jedna je od najboljih kompanija na ovim prostorima i od izuzetnog je strateškog značaja za Republiku Srpsku, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Apsolutno nema nikakvih tajni kod ovog ugovora. Sve je transparentno urađeno, sve je jasno. Ovo je najbolji ugovor koji je vlada Republike Srpske u posljednjih nekoliko godina ili uopšte zaključila. Sjetite se samo kako izgledala rafinerija nafte ovdje u Brodu, kako danas izgleda, koliko zapošljava radnika, kakve proizvode proizvodi. Naravno, naftna industrija u određenim problemima, ne zahvaljujući sopstvenim slabostima, nego stanju i na tržištu ili stanju u ovoj djelatnosti. Uvjeren sam da je ovo najbolji projekat koji je ikad realizovan u posljednjim godinama u Bosni i Hercegovini, a kroz ovo investiranje i kroz ove dodatne aktivnosti i nastojanja Ruske Federacije, da će ovo i u narednim godinama ostati najbolji projekat na ovim prostorima.
Prioritet rafinerije je i zaštita životne sredine. Biće instalisana mjerna stanica, a nakon remonta rafinerije, koncentracija sumpora u vazduhu svedena je na minimum, kaže resorna ministarka Srebrenka Golić.
Jedna savremena stanica je znači instalisanja koja je koštala preko 500.000 maraka i da prekoračenja znači u tom segmentu nije bilo. Međutim, rafinerija je imala određene remonte. Poslije remonta sada su koncentracije i H2S-a smanjene na minimum, što također govori o ozbiljnosti ove kompanije i prilagođavanja svoje proizvodnje savremenim ekološkim standardima. Postoje još obaveze koje rafinerija po ekološkoj dozvoli mora ispuniti. Danas smo se dogovorili da to ide dinamikom predviđenom i u rokovima koje smo mi propisali ekološkom dozvolom i računam da će rafinerija sigurno u roku koje je ministarstvo ostavilo završiti sve obaveze koje ima i same dozvole.
Ekološka dozvola rafinerije važi do 2016. godine, a novoizabrani direktor rafinerije nafte Brod, Andrej Gettinger, uvjerava da će u narednom periodu sve biti ispunjeno kako dozvolu ne bi izgubili.
Svesni svojih obaveza, mi smo izvršili niz koraka i izvršavamo koraka o kojima je govorila gospođa ministarka.
А вместе с тем в экологическом разрешении на эксплуатацию есть еще ряд пунктов, которые требуют нашей большой активности.
Али истовременно у дозволи за в экологической дозволи постоит еще низ тачака, кое захтевают да их решаваму.
То есть передо мной, как новым директором завода, сейчас поставлены задачи, это обеспечение эффективности работы нефтеперерабатывающего завода.
Я, как новопостоянный директор, имам задаток, да обезбедим эффективность прераде и рада рафинерии.
И обеспечение выполнения экологических норм, которые являются нашим обязательством.
Как и обезбеджение реализации оних экологических захтев, то мера, коеба се обезбеджуе побольшање наше човекове околине.
Radna grupa zasjedaće svakog mjeseca da bi u hodu rješavala eventualne probleme i poboljšala poslovanje.
Sedamnaest časova, 17 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Vlada Srpske do kraja naredne godine stambeno će zbrinuti sve porodice poginulih i ratnih vojnih invalida, koje se nalaze na listama utvrđenim 2008. godine. Dogovoreno je na sastanku premijerke Žeke Cvijanović sa predstavnicima udruženja proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Za ove namjene obezbijeđeno je 100 miliona maraka kredita. Nepovratna novčana sredstva porodicama poginulih i ratnim vojnim invalidima bit će isplaćena već u martu naredne godine, pripremila Gostimirka Eskić.
Premijerka Željka Cvijanović i resorni ministri obećali su da će i u narednoj godini biti nastavljen program zapošljavanja djece poginulih i nestalih boraca, izjavio je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Treba naglasiti da smo samo kroz te projekte u zadnjih godinu i pol dana blizu 400 djece zaposlili individualno. Taj se kreće broj oko 450, zaista je to, ako imamo u vidu da je 1900 ukupno djece ispod 40 godina zaposlena, ovo je negdje petina zaposleno i ako bude ovaj trend ohrabrujući za tu djecu. Nadalje, stambeno zbrinjavanje je vrlo važno, sve su izgledi da će se riješiti u 2014. godini. Obradovao nas je ministar informacijom da je 99% praktično riješeno dodatno kreditno zaduženje. Ja sam spomenuo i oko centralne evidencije nestali što se tiče verifikacije, jer ukoliko se ovako desi, onda on zaista će imati nepovratne negativne posljedice po srpske žrtve i uopšteno žrtve u Bosni i Hercegovini će ostaviti prostor za manipulacije, različite zaključke.
Predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac zatražio od vlade da produži rok za prijem zahtjeva za naknadu nematerijalne štete do 2016. godine. Ratni vojni invalidi tražili su i da bude ubrzan postupak revizije invalidskih penzija, jer se više od 20.000 rješenja od 2009. godine nalazi u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Srpske, rekao je Vrhovac.
Predsjednica vlade obećala je da će doći do angažovanja pravnika svih raspoloživih, znači koji se mogu angažovati da se uključe u rad tih predmeta i da to se brza da se ovaj riješi. Tražili smo također da se pravilnik o procentu vojnog invaliditeta uskladi, odnosno da se donese novi pravilnik iz razloga što je Ustavni sud Republike Srpske osporio odredbe člana 10, 11 i 12 vezane za taj pravilnik i potrebno je sada donijeti novi pravilnik i po tom novom pravilniku vršiti ocjenu procenta vojnog invaliditeta. Tražili smo također kod zapošljavanja od Ministarstva rada boračke invalidske zaštite da se odvoje jedan ovaj dio sredstava za u vidu ekonomske podrške za zapošljavanje ratnih vojnih invalida i također jedna inicijativa koja je upućena i prema Ministarstvu zdravlja i prema Ministarstvu rada i boračke invalidske zaštite, a to je inicijativa Saveza ratnih vojnih invalida da se sredstva iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za medicinska sredstva i ortopedska sredstva kao i lijekove preusmjere na Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite i da ratni vojni invalidi koriste ta prava po osnovu sredstava tih iz Ministarstva rada i boračke invalidske zaštite. Također lijekovi da se definiše s obzirom da je Fond zdravstvenog osiguranja uključio participaciju za ratne vojne invalide kao i za ostale. Lista B lijekova nosi 50% učešća, što je za ratne vojne invalide veoma veliki iznos, i tu s te strane obećano je također da će doći do nekih izmjena. I želim još da naglasim da je svi pet organizacija uputilo predlog da se konačno pristupi objavi registra boraca ratnih vojnih invalida i porodica poginulih, i složili se ministar rada, boračke invalidske zaštite i predsjednica Vlade da se na našim organima, znači predsjedništvu i skupštini, donesu odluke za da mi tražimo i zahtijevamo da se javno objavi registar boraca ratnih vojnih invalida i porodica poginulih.
Tokom sastanka ponovljeno je da će u narednoj godini doći do povećanja osnovice za porodične i lične invalidnine, i to za 5%. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus tražio je od vlade Srpske da se program stambenog zbrinjavanja završi do polovine naredne godine.
Čim prije, dakle, da se ne čeka tamo predizborna kampanja pa da se neko sa tim eventualno predstavlja, onda ćemo to kritikovati. Ako se to desi u nekom razumnom vremenskom intervalu, dakle početkom građevinske sezone, onda ćemo to pohvaliti. I očekujem, dakle, da prije svega ova jednokratna bespovratna novčana sredstva budu već početkom aprila dodijeljena svim korisnicima tog prava, a da naravno stambena izgradnja ide u propisanoj proceduri. I vjerujem da će to biti konačno završeno u idućoj godini. Garancija, dakle, je dobijena za poštivanje nivoa dosegnutog nivoa prava u okviru, dakle, budžetskih sredstava kako su planirane za narednu godinu, i vjerujemo da će to teći svojim uobičajenim tempom i da tu neće biti problem.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić rekao je da je s predstavnicima boračkih udruženja razgovarao o nabavci ortopedskih pomagala, reviziji invalidskih penzija i zapošljavanju djece iz boračkih kategorija.
Također smo govorili o pitanjima revizije do sada ostvarena prava u pogledu ubrzavanja tih postupaka i sprečavanja da bilo ko na nezakonit način koristi određena prava u sistemu boračko-invalidske zaštite. Govorili smo i o pitanju finansiranja organizacija u dijelu koliko se finansiraju putem dva ministarstva, ministarstvo lokalne uprave i samouprave i dijelom iz ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kroz konkretne programe i projekte. Govorili smo o tome kako i u 2014. godini nastaviti uspješnu komunikaciju i saradnju. Govorili smo o tome kako se više posvetiti da se provode dosljedno svi zakoni koji regulišu oblast boračko-invalidske zaštite i drugi zakoni koji se dotiču prava ili nekih potreba koje imaju naši borci. U okviru toga je i podrška projektima zapošljavanja koje ćemo i dalje nastaviti da vodimo na način da evo i u narednoj godini zabilježimo dobrih rezultata kao što smo ih imali u ovoj godini. Želim reći da smo mi negdje od početka 2012. godine, evo do kraja 2013. godine, negdje 320 djece iz kategorija porodica poginulih boraca zaposlili, što je jedan veliki napredak u odnosu na neko prethodno vrijeme. Govorili smo o tome kako da taj projekat i slične projekte vodimo i u narednoj godini. Želim reći ovom prilikom da smo mi u Republici Srpskoj u toku 2013. godine smanjili broj nezaposlenih lica za 7175, što je, smatram, vrlo veliki uspjeh vlasti Republike Srpske, imajući u vidu da je nezaposlenost rasla i u Hrvatskoj i u Srbiji i u nekim drugim državama okruženja.
Na sastanku je dogovoreno da tokom naredne godine u Banja Luci počne izgradnja centralnog spomen obilježja za sve poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata i da banjska rehabilitacija teških ratnih vojnih invalida sa 15 dana bude produžena na mjesec dana godišnje. Predstavnici boračkih udruženja tražili su od vlade Srpske da sa Ministarstvom zdravlja Srbije u slučaju potrebe dogovore liječenje teških ratnih vojnih invalida u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
Na novogodišnjem prijemu za predstavnike republičkih obrazovnih i ustanova kulture, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija ocijenio je rad ovih institucija u 2013. godini kao veoma uspješan. Prijemu su prisustvovali i predstavnici studenata Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
Ministar Goran Mutavdžija rekao je da su predviđena sredstva za programske aktivnosti obrazovnih i kulturnih institucija od 800.000 maraka bila nedovoljna, ali da su ove ustanove uprkos tome zabilježile značajne rezultate u ovoj godini. U 2014. godini, kako ističe Mutavdžija, više pažnje biće potrebno posvetiti kvalitetu umjetničkog rada.
Svjesni smo da su neke od institucija napravile iskorak u pravom smjeru, da su izašle van granica Republike Srpske, prije svega mislim na Muzej savremene umjetnosti, mislim na važne stvari koje je učinila Narodna univerzitetska biblioteka. U ovoj godini mi smo završili i povrat ingerencija u domenu bibliotečko-informacijonog sistema KOBIS Republika Srpska. Na taj način Narodna univerzitetska biblioteka po 4 matične biblioteke i 8 biblioteka na fakultetima, na 2 javna univerziteta su sada uvezana. Drugim riječima, stvaramo pretpostavke za cjelovit i jedinstven bibliotečko-informacijoni sistem. Slično je i sa drugim muzejima, sa drugim pozorištima. Znamo da je i Dječje pozorište napravilo veliki iskorak sa gostovanjem u Rusiji i sa 4 premijere na domaćoj sceni, ne sumnjivo da su postavili novi kvalitet. Slično možemo govoriti i o arhivu i o nekim drugim institucijama, ali je suština da moramo podati kvalitet umjetničkog rada i da moramo tražiti iskorake da i u narednoj godini napravimo prezentaciju kulture Republike Srpske van granica naših.
Direktor Narodnog pozorišta Nenad Novaković kaže da institucije kulture Srpske počivaju na entuzijazmu i profesionalizmu ljudi koji tu rade.
Kad kažem entuzijazam, mislim na ljude koji su u kulturi, koji žele, mogu, hoće i imaju potrebu da stvaraju bolju budućnost. Sada što radimo je iluzija da možemo da živimo bolje. Iz te iluzije stvaramo i pretpostavke, jer znamo, hoćemo, imamo programe, imamo ideje kako možemo svi dalje. Kultura Republike Srpske može biti jedina perjanica i jedini diplomatsko-kulturni proizvod koji može Republika Srpska nešto da izveze. Sve drugo može biti iluzija, ali su na negativne strane. U svakom slučaju, mi možemo biti ponos društvu u kojem živimo, jer smo daleko iznad vrijednosti i kvaliteta koje društvo pruža nam.
Muzej Srpske jedini je iz BiH učestvovao na izložbi Zamišljajući Balkan, a sa Zmijanskim vezom aplicirali su za UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. U narednoj godini, kako kaže direktorka muzeja Nada Puvačić, najznačajnija aktivnost biće obilježavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata.
Mi smo već imali dogovore u Muzeju Republike Srpske, istorijsko odjeljenje to priprema, a jako me raduje da će Ministarstvo prosvjete i kulture zajedno sa Ministarstvom Srbije ustanoviti kontakt da napravimo što bolju manifestaciju. Ono što za građanstvo želim da najavim, to je otvaranje male škole grnčarstva. Vi znate da imamo grnčarsko kolo, jedini u Republici Srpskoj, jedini u Bosni i Hercegovini. Također, u etnomuzikolog priprema veliki projekat Vlado Milošević, evropski etnomuzikolog. I sve one tradicionalne manifestacije od Noći muzeja, Dan djeteta, Svjetski dan djeteta, Proljeće u muzeju. Ove godine Noć muzeja ćemo pripremati, u stvari u sljedećoj godini pripremat ćemo za javnost, za građanstvo, tako da ćemo raditi nacionalnu kuhinju na tradicionalnim zanatima.
Predsjednik Unije studenata Srpske Predrag Vedarica istakao je da će najveća pažnja biti usmjerena studentskom standardu i izgradnji studentskog doma u Palama i 4. paviljona studentskog centra u Banja Luci.
Također se nadamo brzom završetku doma u Foči, smještajnih kapaciteta 350 mjesta za studente Bogoslovskog i Medicinskog fakulteta. Dakle, sad prestoje na tom domu fini radovi. Mi također imamo problem, to jeste smještaj studenta u Lukavici i moramo posvetiti pažnju studentskom standardu u Trebinju.
I u 2014. godini Ministarstvo prosvjete i kulture, ističe Mutabdžija, posvetit će se pravilnom i kvalitetnom funkcionisanju čitavog sistema od predškolskog do visokog obrazovanja, uključujući i kulturu.
Radio Republike Srpske.
U 17:30 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Vjernici koji je vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Božićne mise služe se u svim crkvama, a tako je bilo danas i u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci, zabilježila Radmila Karanović.
Božić. svečano je danas bilo u katoličkim crkvama u svijetu i kod nas, ali i u porodicama koje se posebno raduju ovom prazniku. Božić je svečano proslavljen i u Banja Luci. U katedrali Svetog Bonaventure u prisustvu velikog broja vjernika Božićnu misu predvodio je biskup banjalučki Franjo Komarica. Božić je praznik mira i ljubavi. Ljudi se raduju Isusovom rođenju, kazali su vjernici koji su prisustvovali misnom slavlju u Banja Luci.
Znači, slavlje Božića nakon ovog jučerašnjeg malo posta i malo slabijeg obroka, danas će se nastaviti sa obilnim, lijepim obiteljskim ručkom u društvu, znači naše dječice, imamo troje djece ovdje u Banja Luci, nam je ovo prvi Božić. A evo danas poslije ove svete mise gdje smo željeli prisustvovati da i oni malo osjete ovako, ali da malo osjete ovu lijepu atmosferu u našoj katedrali.
Prisustvovali ste svetoj misi, sada odlazite vašim domovima. Kažite, kako vi dočekujete i proslavljate Božić?
Pa ja kao pripadnik kršćanske religije, a odrasla u susjedstvu sa sve tri konfesije, poštujem sve vjerske praznike. Kao pripadnik katoličke religije, a danas je jedan veliki praznik za sve nas katolike. Ja sam Slovenka. Proslavljamo krugo porodice, posjetimo naravno svoje najmilije na groblju, naravno prisustvujemo svetoj misi, neko ponoćke, neko do podneva, zavisi koliko je ko u mogućnosti. I to je jedan porodični praznik koji se doživljava nekako sa duhom, sa ljubavlju za svoju porodicu prije svega i za sve ljude u našem okruženju pa i šire. Kao što je i biskup rekao, to je prije svega mir i ljubav i očekivanje nešto lijepoga što će donijeti jedan puta rastanak sa ovim zemaljskim životom.
Hvala vam i čestit Božić.
Hvala lijepo.
U Božićnom obraćanju vjernicima biskup banjalučki Franjo Komarica istakao je potrebu većeg zajedničkog angažovanja u pomoći porodicama, naročito siromašnima. Komarica je uputio božićnu poruku u kojoj je, govoreći o značaju Božića, naveo da je Isusovo rođenje početak novog poretka svih stvari.
Hvala vam svima, draga moja braćo i sestre, miljenici Isusovi, što se i vi i danas i svaki puta nastojite otvarati poticajima Božeg duha, da i vi želite od sebe, od svoga života, doista učiniti onu ugodnu štalicu gdje će boraviti Isus rado. On voli ponizne, on voli skromne. On ne može sa bahatima, sa onim grubijanima, sa onim prepotentnima, sa onim puni sebe koji prezvoru druge, nema ta šta tamo tražiti. On želi tebe i doće lako u tebi i rado u tebi i po tebi će usrećivati i tebe i oko tebe. Smatraj se sretnikom, smatraj se sretnom osobom i zahvali Isusu i ovom svetom misom, susretu ovdje s njim i molim te, pohodi tolike druge umorne, zbunjene, očajne, slijepe kod zavi očiju koji ne vide i ne znaju zašto žive i njima pokusana vrata da i oni poznaju da i njih voliš, da i ne prezireš. Pokucaj također na vrata mnogim bolesnima, mnogim obespravljenima, mnogim beskućnicima, mnogim siromasima i reci da si na njihovoj strani. A i nema da uvijek otvoreno srce da duhovne i telesne potrebe naših bližnjih i da mognemo tebe u njima prepoznavati. Kako bismo bili u tvojim očima dostojni tvoga neba u koje nas želiš uvesti. Tebi neka je hvala, slava i čast, dragi spasitelji naši Isuse Hriste, i sada i u sve dane našeg života i u vijeke vjekova. Amen.
Simboli proslave Božića kod rimokatolika su jaslice u kojima je Isus rođen, jelka kao vječno zeleno drvo i adventni vijenac. Prema predanju, Isus Hristos je rođen 25. decembra u Vitlejemskoj pećini, pa se ovaj datum uz razlike u kalendarima poštuje u cijelom hrišćanskom svijetu. Božić po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, dok Srpska i Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora Božić proslavljaju prema julijanskom kalendaru 13 dana kasnije.
Čovjek živi za Božiju ljubav, a Isusovim rođenjem čovjek prepoznaje sebe, poručuje kardinal vrh bosanski monsignor Vinko Puljić, opominjući da će Božić doživjeti samo oni koji ga dočekuju bez mržnje i gorčine, čistih srca. Pozivajući katoličke vjernike da radost Božića podijeli sa svima, kardinal vrh bosanski drevnim božićnim pozdravom Hristos se rodi, uistinu se rodi, poželio je radosne predstojeće božićne praznike i pravoslavnim vjernicima, jer kaže Hristovo rođenje je jedno, samo ga slavimo različitim datumima. Povodom katoličkog Božića i u današnjoj emisiji Aktuelnosti emitovat ćemo dijelove intervjua sa kardinalom Vinkom Puljićem, koji je u cjelini emitovan u jučerašnjoj emisiji. Razgovarala Vesna Stakić.
Vaša uzoritosti, praznik Hristovog rođenja uvijek iznova donosi nam radost i pored svih iskušenja, kriza od ekonomskih, pa što ne reći i moralnih. Ipak mnogi građani ove zemlje ostaju vjerni načelima Hrista. Šta im poručujete i vjernim, ali i onim koji Boga pominju i očekuju milost, a reći ćemo da su skrenuli sa Božijeg puta?
Vidite, moramo reći da u ovoj zemlji živimo kršćani i zapadnog i istočnog obreda, pravoslavni i katolici. Međutim, je u pitanju rođenje Isusa Hrista, ono isto, jedino se slavi na različite datume. Pa evo, ja u prvom redu zaista želim hrabriti katolike koji slave sada 25. ovog mjeseca prosinca Isusovo rođenje. U prvom redu Isusovo rođenje će doživiti onaj koji se pripravio. Bilo kroz cijelo došašće, bilo posebno kroz ispovijed, a onda i kroz oslobađanje srca od svakog otrova, od gorčine, od mržnje. Jer Božić je očitovana Božja ljubav. Božić ne može se doživjeti ako u srcu nosimo mržnje. Božić možemo doživjeti samo prihvaćajući Božju ljubav. I normalno je da tada oko Božiću želimo tu ljubav i podijeliti s drugima. Na neki način, gdje god stanuje ljubav, tamo je radost. Gdje nema ljubavi, nema radosti. A ljubav je uvijek povezana i sa žrtvom. Bog se je rodio kao malo dijete u štalici, to je itekakva žrtva. Mi od toga smo napravili jednu lijepu idilu. Međutim, to je itekako kruta stvarnost. I zapravo, ako mi često puta u ovom što ste sad spominjali, da je situacija kriza, kriza je zapravo morala i iz krize morala došlo do krize i gospodarstva i ekonomije. I zapravo tu krizu, tu štalicu Isus dolazi. I mi zapravo moramo izliječiti to bolesno stanje društva s jednim liječenjem, upravo prihvaćajući Božju ljubav i prihvaćajući slijediti Božju ljubav, slijediti Božji zakon. Tada ćemo zapravo stvoriti ozračje i jedno povjerenje međusobno. Zato smatram da je vrlo važno da Božić ojača našu vjeru, dostojanstvo naše ljudsko i otvori srca da Božja ljubav vlada među nama.
Vi ste uzoritosti i u vašoj božićnoj čestitki pomenuli značaj porodice, značaj porodičnih odnosa. To je najpogubnije za ovu zemlju, mladi odlaze. Intelektualci su uglavnom i otišli već sa izbijanjem rata, a sada smo svjedoci da omladina sklona knjizi i nauci, ili završava škole i odlazi, ili se pak školuje izvan Bosne i Hercegovine, a onda nema gdje da se vrati.
Pa u prvom redu nijedan nema gdje da se vrati. Ja ću ovdje malo kritički se osvrnuti. Nažalost, mi smo krivo odgajali mlade. Mi smo njih odgajali da uživaju, a ne da žive. Međutim, tko god misli da će uspjeti u životu samo uživajući, taj neće nikad ništa ostvariti. I tu mi svi stariji, ovdje na poseban način, mislim obitelji, moraju shvatiti da ne odgaja se djeca za uživanje, nego za život. A život je nužno prožeti sa žrtvom. I nužno prožeti i na neki način da se napati. Ako se nije naučio napatiti, ne može ni uspjeti. Zato u ovoj zemlji ima života i zato u ovoj zemlji treba ohrabriti mlade da se ne boje života. Ali mi im u prvom redu moramo pokazati primjerom stariji da mi smo sposobni vrednovati i vrednote ugraditi u život. Tada ćemo im otvoriti nadu da oni nastave život ovdje ostvarujući se, jer gdje god ode, on će sebe odnijeti. Samo pitanje što u srcu nosi. A ako nosi trku za uživanjem i ako nosi želju da što bolje potroši, što više potroši, naići će na zid kad tad i onda će patiti što je uteko iz svojih kolijevke i svoga korijena. Zato im treba odgajati. Istina, da bi trebalo mijenjati ovu situaciju kakva jest. Ona je nezdrava, ona na bakan ne može ostati. Mi moramo mladim omogućiti, dati šansu da i oni pokažu i dokažu da nose sposobnost da grade sretniju budućnost.
Ponekad se čini da bi se mnoga pitanja mnogo lakše riješila kada bi poglavari vjerskih zajednica sjeli i dogovarali se. A onda opet na moment se učini, oprostite što ću to reći, da tu je dosta privida, da ipak ima i licemirja. Ja se nadam da se nećete složiti sa mnom, da ćete mi dati argumente koji će to opovrgnuti.
Pa ne bi vam opovrgnuo. Mi istinski živimo u svome podneblju. Mi smo pod utjecajem javnog mnijenja. Ako je u javnom mnijenju na neki način stvoreno da ne smiješ ništa reći negativno o svome narodu, o svojim političarima, tako da i crkva onda često puta, kad kažem crkva, mislim na predstavnike, vjerske i crkvene, podliježu takvoj jednoj klimi. I ja bih više volio da mi možemo napraviti više, pogotovo da budemo slobodniji od svakog političkog utjecaja. Međutim, ovdje je vrlo snažno prepoznatljivo, ako će slučajno drugačije govoriti, to znači neprijatelj se svog naroda. I to je nezdravo. Ako ono što istina je bez obzira bilo to drago nekome ili ne bilo. To je ono što sam rekao, treba svoju avliju očistiti, a smeće ne bacati tuđu avliju. Druga stvar je, velika je stvar da mi redovno razgovaramo. Jer mnoge zemlje nisu tako radile. To što se fale pojedine zapadne zemlje, ja ću sad uzeti samo jedan primjer. 20 godina nakon rata, Katolička crkva Njemačke i Katolička crkva Poljske trebali su da progovore. Oni su ista vjera, ista crkva, ali presnažan je bio zapravo onaj pamćenje Drugog svjetskog rata. Tako i ovo, ne možemo mi tako preko noći kao da se nije ništa dogodilo. Moramo ići jednim hrabrim korakom povjerenja, ali i svaku stvar treba nazvati pravim imenom. Međutim, bez političke volje ne možemo mi napraviti. Mogli bi više, ali bez njih ne možemo. Oni moraju učiniti pravi, jer mi nismo super tijelo iznad politike, iznad države. Ali nemamo ni veliki pristup medijima. Nas će uzeti u medije ako smo što god negativno napravili. Ako pozitivno napravimo, to nije interesantno u medijima. Onda ispada kao da nije ni korisno pozitivno nešto činiti. Zato je potrebno, konkretno ja bi bio zadovoljni kad bi pojedini stručnjaci, i ne moramo stručnjaci ili lideri, o pojedinim temama naglas razmišljali i tako razbijali predrasude, razbijali tabu teme, da se smije dotaknuti svaka stvar, da se smije fino razgovarati i opet ostati prijatelja, dotaknuti najvruće teme. Drugo što bi ja volio u ovoj zemlji, posebno da meni nedostaje, to smo jedno vrijeme dobro uspijevali, sad mi nedostaje, jer je upravo mitropolita Sarajevski već u godinama i nije više sposoban tako raditi to, ali mi smo imali kršćanske susrete. E to mi nedostaje. Zašto mi kršćanski biskupi, episkopi ne bi neke evanđelske stvari zajednički radili? A onda isto tako nedostaje i da uvažimo tu našu različitost, da na nekim temama više uradimo. Drago mi što je ove godine proglašena godina obitelji i da će naše strukture raditi na toj godini obitelji. Idemo barem od temelja društva, to je obitelj, na tom nešto zajednički raditi. I vjerujem da bi mogli i trebali puno više učiniti, ali i trebalo bi više otvorenosti da smijemo bez, šta znam, vrijeđanja otvoreno kazati ono što različito mislimo. To ne znači odmah da smo odmah usmjereni prema ratu, ako različito mislimo. Ali trebamo poštivati različitost mišljenja i među nama. To vrlo sporo ide, ali sam zadovoljan da to jesmo zajedno, da nastojimo zajedno, unatoč svih poteškoća.
Zapazila sam u vašoj božićnoj čestitki da ste rekli da su pred ovaj Božić, predstojeći praznik, crkve u jutarnjim misama bile pune. Nekako sam možda, pripremajući se za ovaj razgovor, zapitala se da li je kod nas Božić, Uskrs i svi ti veliki praznici, kad govorimo o hrišćanima uopšte, postao dio folklora, i da li se kao u ono vrijeme komunizma ponovo počelo u crkvu dolaziti usput, na što je svojevremeno upozoravao i teolog Tomislav Bunić.
Pa znate, sigurno da ima puno tradicionalno. Ne treba biti naivan. Međutim, ja bih ipak rekao da čovjek treba Boga. I da čovjek traži Boga. I ovo što sam ja rekao, da su brojni posjećeni jutarnje mise, recimo imate ljudi koji dođe na te zornice, koji možda preko godine ne dođe na misu. To je ipak jedan znak da treba Boga. Traži Isusa. I to bi zapravo trebalo, zapravo crkva daje ponudu. Ona ne nameće i nema pravo namećati, ali može ponuditi. I ponuda je upravo ta susresti Boga u molitvi, u misi, u sakramentima, u evanđelju. I mi zapravo da razbijemo taj uhodani tradicionalizam kojeg ne smemo uništiti, samo ga trebamo produhoviti, unijeti mu više duše. I to je zapravo ono što trebamo raditi na toj novoj evangelizaciji. Da zapravo ljudi upoznaju susretno Isusa Krista i da iz tog susreta živimo. Jer mi nismo vjera knjige, mi smo vjera osobe susreta s Bogom.
Vaša uzoritost, je, htjela bih još da vas pitam, da li je dolaskom pape Franja, koji je prvi papa koji je izvan Europe, iz Južne Amerike, nešto se značajno promijenilo u katoličkoj crkvi, u njenom životu? Činjenica je da je katolička crkva u Južnoj Americi ostala uz narod i u onom periodu kada su se javljale revolucionarne ideje, I nekako su možda imali i malo i revolucionarne poglede.
Pa mislim da prvo treba shvatiti, crkva je božanski i ljudski element. I ovaj ljudski element, mi stalno govorimo, crkva je sempre reformanda, crkva je trajno obnavljajuća. Taj ljudski element treba trajno obnavljati. Zato jest i blaženi Ivan Pavao II. Pokrenuo proces nove evangelizacije. Zato je Benedikt XVI toliko naglasak stavio na potrebu nove evangelizacije. Međutim, ovaj papa je zapravo donio jedan izazov novi, da ta nova evangelizacija bude vjerodostojnija. Ne samo ne bude priča, nego konkretno svjedočenje. I mislim da je, ne samo da je to unio jednu promjenu u crkvi, unio u cijeli svijet, više ne su onako napadi žestoki na crkvu kao što su bili prije, promijenio se jedna klima, jedan novi pristup, da pače sad ga proglašavaju godinom, čovjekom godine. To znači da je on unio jedan novi duh u svjetsku javnost i zapravo nas sve u crkvi pozvao da zajednički s njime na tome radimo. I ja sam silno oduševljen s takvim stilom, s takvim stavom i na neki način to mene hrabri, jer su mene često puta znali kritizirati, recimo najjednostavnije, ljudi zvone telefonom, ja dignem telefon, nemoj ti dizati, ima tajnik. Meni to prirodno, ako nema tajnika, da ću ja dignuti telefon. E to je papa. I mene to ohrabri, dakle, ohrabruje me ono što sam ja već činio, da ja nastavim biti bliz ljudima, na neki način prokušati razumjeti i jednostavnim rječnikom govorite da me ljudi razumiju. Evo to papa radi i zato sam ja ohrabren njegovim stavom da nastavim ovako djelovati, da tako na neki način vjerodostojnije navještam i svjedočimo Isusa Krista.
Ja ću našim slušalcima reći da ste sa mnogo oduševljenja iznijeli ovo posljednje s osmijehom, jer oni to nažalost ne mogu da vide. Upravo je to na što papa i poziva, na skromnost. Čak je, čini mi se, prošle subote pozvao kardinale da se međusobno ne ogovaraju. Čini mi se da je katolička crkva mnogo otvorenija sad.
Pa u biti zapravo ja sam silno se obradovao toj njegove poruci koje je rekao onima koji rade u kuriji. Ja, ne samo kardinalima, nego i nadbiskupima, biskupima, i svećenicima, i laicima, koji, i redovnicima i redovnicama, da manje ogovaraju, a vjerodostojnije rade, to znači profesionalno da rade. Mene to raduje, jer sam upravo to osjetio da je potrebno mijenjati. Mi smo rađe druge kritizirati, da se ne vidi što ja ne radim. I sad je potrebno vratiti se izvornosti, svjedočiti autentično ono što jesam, što trebam biti i što trebam raditi.
Uzoriti, ostaje mi još da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i da vam poželim da u zdravlju proslavite Božić i Novu godinu.
Hvala lijepo na ovoj čestici. Ja bih iskoristio da još jednom svim katolicima zaželim čestit Božić i svoje porođenje i blagoslovljenu Novu godinu, a svim pravoslavnima i drugim kršćanima koji slave po julijanskom kalendaru također da čestitam po drevnom izričaju Isus se rodi i istinu se rodi. A onda želim da ljudima dobre volje koji žive s nama, nisu vjernici, možda traže Boga, da upravo kroz naše svjedočenje otkriju sebe, svoj odnos s Bogom i svoje svjedočenje. Pa i njima želim radosnu sljedeću 2014. godinu.
Bio je to dio intervjua sa kardinalom Vinkom Puljićem, sa kojim je razgovarala Vesna Stakić. A najradosniji hrišćanski praznik, Dan Hristovog rođenja, tradicionalno se obilježava i u Tramošnici, selu u Posavini, čije stanovništvo uglavnom na radu u zapadnim zemljama. To je prilika da se ovdje sretnu na Božić koji prema gregorijanskom kalendaru proslavljaju 25. decembra. Priču donosi Rade Grbić.
Vjernici Rimokatoličke crkve se za Božić pripremaju 4 sedmice koje zovu vrijeme došaštva. To je period kada se duhovno pripremaju za proslavu najradosnijih praznika hrišćana. Najznačajnija je svakako Božićna misa, ali sveštenice prema već starim običajima dan dva ranije obilaze svoje vjernike u kućama. Fra Jozo Puškarić.
Svaki svećenik, odnosno župnik, gdje su veće zajednici više njih, svećenika obilazi po obiteljima kuće i stanove i obitelji gdje vrši se takozvani blagoslov kuća, dakle uz zajedničko moljenje, molitve te blagoslovne, posjećuje se obitelji koje tom prilikom također i daruju, daju svoje dobrovoljne priloge.
Ivo Mikešić sa porodicom na privremenom radu u Austriji svake godine dolazi u porodičnu kuću Tramošnicu, u kojoj zajedno sa majkom proslavlja dan Hristovog rođenja.
Trenutno su na privremenom radu u Beču. Obavezno svake godine smo za Božić ovdje, jer mama nam živi u Tramošnici. Svake godine smo tu, obiteljski, proslavljamo ovaj blagdan.
Koliko vas ima?
Ja imam suprugu i dvoje djece, a brat isto također ima suprugu i dvoje djece.
I svi ste tu.
I hvala Bogu uspijevamo svake godine zajedno se okupiti ovdje s mamom za Božić.
Ovo je prvenstveno porodično okupljanje, pa porodice 25. decembra ostaju u kućama. Takav je, kažu, običaj koji se održao sve do danas, kaže Ivina majka Jela.
Prvi dan Božića ne ide se nikuda. To se bude kod kući. A na Svetog Stjepana onda mora se otići ako ima Stjepo negdje da se čestita imen dan. To je sutradan.
Običaj je, kaže Lucija Mikišić, da se bogata trpeza priprema dva dana. Tada se iznosi sve i svašta.
Mi tradicionalno svake godine spremamo suhe kolače razne, sarmu, juhu, svinsko pečeno meso, naše domaće meze, naravno prije tog obilnog ručka, možda neku tortu, nešto malo ljepše.
Drugog i trećeg dana božićno slavlje se nastavlja posjetama rođacima, prijateljima i poznanicima.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonac Želimir Ćurković, studio Darko Đurić. Prijatno večer uz naš program.